славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко.
Доброго дня. В нашому житті ми досить часто чуємо і говоримо про любов. Мабуть, надто просто ми про неї часто говоримо. І разом з тим ми чомусь постійно відчуваємо брак цієї самої любові в нашому житті. Чи ту любов ми бачимо у фільмах, чи про ту любов ми читаємо у літературі, в книжках, чи правильно взагалі розуміємо, що означає християнська любов, і чому любов є синонімом слова «Бог». Про це ми поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, ваше свято.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
От Господь доніс до людей дві найголовніші заповіді, і вони спираються повністю на поняття любові. Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Друга заповідь – полюби ближнього свого, як самого себе. От, тобто Ісус учить, що найголовніше під час земного нашого життя – це навчитися любити, так? А чи існують методики? От як цьому можна навчитися? Навчитися любити. З цим людина народжується, чи цьому, як в школі, потрібно навчитися?
По-перше, любові навчитись не можна. Навчитись можна тим чи іншим знанням. А любов – це є властивість людської душі. Вона або є, або її нема. Або вона сильна, або вона слабка. І тому любов треба підігрівати божественною благодаттю. Ось ми знаємо, що Бог є любов. І Бог вимагає любові до себе і любові до ближніх. Але ця любов різна. З одного боку, вона єдина, а з другого боку, любов різна. Наприклад, одна любов чоловіка до жінки, інша любов дітей до батьків, інша любов батьків до дітей, одна любов до батьківщини, до свого народу, інша любов до ближнього будь-якої людини. Тобто любов різноманітна, і вона називається любов'ю. Але часто любов спотворюють і називають любов'ю похоть людську, гріховну. Називають це почуття любов'ю. Наприклад, блуд. Любов це? Чи ні?
Якщо подивитися кіно, то да.
Так. Це не любов. Це є гріх. А не свята любов. А любов чоловіка до жінки зовсім інше. В чому воно полягає? В любов. Довіра чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Якщо довіри нема, то це означає, що любов згасає. Тому що нема довіри. А там, де любов, там повна довіра. Тому християнину треба любити насамперед своїх батьків. Чому? Тому що в сім'ї зароджується саме почуття любові. Якщо людина не любить своїх батьків, то вона не може любити чужу людину. Чому не може? А тому, що в неї любові в серці нема. Якщо вона не може любити батька і матір, то як вона може полюбити ближнього, чужу людину? Як апостол каже, якщо ви не любите ближнього, якого ви бачите, то як ви можете любити Бога, якого ви не бачите? Тому треба навчитися любити спочатку ближніх, а потім любити Бога. Є різниця, наприклад, любові до батьків чи батьків до дітей і любов'ю до ближнього. Є. В чому виявляється любов до ближнього? Співстраждання, допомога, як це Господь навчив в притчі про самарянина. Він показав, що оце приклад любові до ближнього. В чому виявилась любов самарянина до юдея, який попав у розбійники? Те в тому, що він допоміг цій людині. Тому любов до ближнього повинна виявлятись в допомозі ближньому. Це є ознака любові. Якщо не можеш допомогти, можеш дати пораду. Це теж допомога. Ось, наприклад, каліка, який сидів біля храму в Єрусалимі, коли апостол Петро вийшов із храму, то ця людина стала просити у апостола Петра грошей. А апостол сказав, грошей не маю, а те, що маю, даю. І сказав йому, встань і йди. Тобто апостол грошей не дав, бо не мав, а мав силу благодаті Святого Духа, якої зціляв, мав і дав йому. І тому ж, так і ми, не маємо ми грошей, не маємо дару зціляти, але можемо дати пораду. Але якщо і поради не можемо дати, то можемо поспівчувати стражданню людини. І це буде виявлення любові. От зараз йде війна. Скільки людей виявляють свою любов до ближніх? І армію, допомагають армії, і тим, хто постраждали від війни. Все це є виявлення християнської любові. А любов, пов'язана з блудом, це й не є любов. Хоч і багато хто називає це любов'ю.
Ну, не даремно ж в кінофільмах саме така любов, її простіше показати. Ваше святосте, а от дивіться, от я хотів би, з вашого дозволу, процитувати перше послання до коринфян апостола Павла. Він дуже красиво повідомляє про важливість любові в нашому житті. Якщо я розмовляю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я міч, що дзвенить, або кимвал, що бренчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю усі таємниці, маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє, віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. От, тобто, без любові все перед очима Господа стає порожньо, так? І навіть от віра, страждання, наскільки я розумію, нічого не вартує без любові, так? А як нам, людям, зрозуміти, що наша любов до Бога, до ближніх, до жінки, до батьків, до дітей, от, що вона справжня, що вона не лицемірна, що вона не егоїстична, що вона не уявна, не така, яку ми от подивилися кіно чи прочитали книжку і собі уявили, що це, мабуть, є якась довершеність. Як нам зрозуміти, що вона є така, яка, яку хоче Бог від нас?
Перше, любов безкорислива. Так? А якщо вона корислива, то вона вже не є любов'ю. Ось апостол перелічив всі випадки, коли людина виконує ці, звершує чудеса, роздає майно своє, а немає любові, то оці всі діла не приносять користі. Чому? Тому що духовне життя, сутність духовного життя і сутність блаженного життя полягає в любові. Якщо ти не маєш любові, то блаженного життя ти не відчуєш, тому що блаженство знаходиться в самій любові. В самій любові. Не любиш, а ви питаєте, звідкиля я знаю, що я люблю чи не люблю? В серці любиш ти чи не любиш? Ти знаєш більше, ніж хто інший. Яка в тебе любов? Щира любов чи лицемірна любов? На показ. А буває любов на показ, зовнішня любов. Від такої любові користі нема. Треба мати любов в своєму серці. Є вона любов, вона обов'язково виявиться в ділах. Зараз виявляється любов українського народу. Ось коли ті, хто допомагають людям, які страждають, виявляють любов.
Так, і ще одна заповідь, от немає більше від тієї любові, яку, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Так? Це, мабуть, та якраз фраза, яка найбільше характеризує те, що відбувається сьогодні на сході України, на Донбасі. Так? От, сьогодні ці слова Спасителя ми розуміємо, мабуть, як ніколи. От, гинуть наші воїни на сході, так? А якщо згадати історію життя і смерті нашого бійця, оперного співака Василя Сліпака, так? То це взагалі історія, яка поза межами добра і зла, скажу так. От. Звідки береться у людині така любов, яка от може своє життя просто піти і віддати от на полі бою? Так? Вона живе від народження в людині, чи вона з'являється після якогось певного життєвого досвіду людини? Адже не кожен здатен на таке.
Справа в тому, що людська природа, яку створив Бог, сама по собі добра. Сама по собі. А це значить, що людина по своїй природі любить. А для того, щоб ця любов підсилювалась, потрібна допомога Божественної благодаті. І Господь допомагає укріпляти цю любов. І тому ми бачимо, що іноді люди, невіруючі, люблять і мають таку ж любов, як і християни. Чому вони люблять, не будучи християнами? А тому, що вони люблять по своїй природі. Природа людська створена для того, щоб любити.
Любов так само, як і совість, закладені з самого початку?
Як і совість закладена в саму природу. Так. І можна як совість погасити, так і любов можна знищити у своїй душі ненавистю. Так. Тому любов притаманна кожній людині, і цю любов треба підігрівати. Підігрівати молитвою, вірою, надією на Божу допомогу, тоді ця любов буде зростати. Ось і любов сильніша смерті. Ось ви про воїнів згадали. Чому вони помирають? Тому що мають любов до своєї батьківщини. І ця любов сильніша смерті. Візьмемо жон мироносець. Апостоли розбіглись, а жони мироносиці на Голгофі були. Чому? Тому що любили свого вчителя більше, ніж апостоли. І тому любов перемагає страх.
Ваш святосте, от згадуючи ще слова Спасителя, полюби ближнього свого, як самого себе. Так? От цікаво почути від вас про, знаєте, про здорове ставлення людини до власної персони, так? Як нам не впасти в гординю і разом з тим шанувати своє тіло, свою душу? Адже от тіло наше, як ми знаємо, це храм Духа Святого, так? І ми маємо у собі душу, яку вдихнув у нас сам Бог. От як нам правильно любити самих себе, щоб це не було схоже на нарцисизм чи самозакоханість?
Ісус Христос сказав: "Полюби ближнього як самого себе". А як любити самого себе? Сама природа людині вчить, як треба любити. Ніхто із людей не може зненавидіти себе. Ніхто. Я не уявляю, щоб можна було зненавидіти себе. Можна зненавидіти в собі гріх, це так. А зненавидіти себе – людина не може. Так ось, оця любов до себе притаманна кожній людині. І тому Господь каже: полюби ближнього, як самого себе. Ось ти знаєш, як любить себе. А як любить себе? Ти собі зла не бажаєш? Якщо ти не бажаєш собі зла, то ти не бажай зла і іншому. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, то ти теж люби і ближнього, бо ти ж себе хочеш, щоб тебе любили, от так ти люби і ближнього. Тому не треба вчить, як себе любить. Воно все в людській природі. Але не треба бути егоїстом. А це вже самолюбство. Оце вже є гріх. Коли людина силу любові концентрує тільки на собі. Оце є себелюбство. Цього треба уникати. Наприклад, ось я вже не один раз приводив приклад. Одна жінка стара збирала гроші на смерть. А коли стали, церква закликала збирати кошти на допомогу армії і допомогу ближнім, то вона віддала всі свої 13 тисяч гривень зібраних. Оце є зразок любові до ближніх більше, ніж до самої себе. Вона від себе все відірвала, а ближньому віддала. Отак треба любити, і так треба жити.
Дуже дякую, Ваше Святосте, за такі пояснення, за цю розмову про християнську любов. Ми сьогодні розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 8. І коли він прибув на другий бік до країни Гергесинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли із гробниць дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти сюди передчасно мучити нас?» А віддалік паслося велике стадо свиней. І біси благали його: «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней». І він сказав їм: «Ідіть». І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулось із кручі у море і втопилось у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було із біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Який самотній Бог на землі? Який самотній Господь наш Ісус Христос серед людей, яких Він прийшов знайти і спасти від вічної смерті? Люди, яких мучили біси, нещасні гергесинські біснуваті женуть його: «Оближ, що тобі до нас?» Ціле місто, що вийшло на зустріч, благає його піти від них. Адже тільки тому і вийшли усією громадою, щоб прогнати. Апостоли розбігаються в страсі, найбільший з пророків Іоанн Предтеча, той, який зовсім недавно закликав до покаяння, тому що ось воно при дверях, тепер неодмінно запитує: «Ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?» На рідній землі, там, де він виріс, де кожен знав його як сина Теслі Йосифа, як сина людського, в Назареті Галілейському, люди, які слухали проповідь його в синагозі і всього лише хвилину тому дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і говорили: «Чи це не син Йосипів, що ми знаємо батька і матір його?» Люди, що дивувались премудрості і розуму того, хто говорив з ними, буквально через хвилину вигнали його з міста та повели на вершину гори, на якій воно було побудоване, щоб скинути додолу його. Прийшов до своїх, і свої не прийняли його. Самотня і людина, що сповідує Христа своїм Богом і Спасителем. Самотня, навіть якщо вона оточена друзями, навіть якщо щаслива у шлюбі, навіть коли діти й онуки ввінчають її щасливу старість. Самотня насамперед тому, що раб не більший за пана свого. Тому що якщо ми зважилися одного разу йти за Христом, нам неминуче доведеться розділити з ним всі тягарі цього шляху. І, звичайно, самотня людина завжди в найголовнішій своїй справі – у справі спасіння душі. Не тому, що оточують нас одні вороги та ненависники, але тому, що ніхто, навіть Бог, не зможе здійснити за людину, замість неї те, що вона повинна зробити сама. Не можна прожити життя за того, кого любиш. Можна віддати йому всю свою любов. Можна витратити на нього весь свій час. Можна нарешті, люблячи і жаліючи людину, віддати їй свою кров, нирку. Можна позбавити себе частини здоров'я, відмовитися від повноти власного тіла, щоб він, інший, був живий і здоровий. Можна просто померти замість нього, як благословив одного разу преподобний Серафим Саровський свою духовну дочку Єлену, пропонуючи їй попросити у Господа смерті і померти замість брата свого. Померти за брата можна. Не можна прожити за нього життя. Не можна пронести по цьому житті хрест, даний йому Богом. Можна ночі безперервно проводити в молитвах і поклонах, в предстоянні перед Богом за того, кому ти хочеш допомогти своєю молитвою, своїми слізьми, своїм подвигом. Але завжди потрібно бути готовим до того, щоб подвиг цей, молитва твоя, сльози тобою пролиті, будуть відкинуті, а то й просто непомішані. Тому що не можна ні від кого вимагати любові, тому що нікого не можна змусити любити, бо навіть Бог не може врятувати людину проти її власної волі. Ми тим і відрізняємося радикально від нашого Господа і вчителя, що Він залучав світ своєю любов'ю, а ми інколи норовимо переконати ближніх своїх, в кращому випадку, непереможною логікою своїх аргументів, блиском розуму, міцністю знань. Так буває у взаємостосунках батьків і дітей, керівника і підлеглого, старшого і молодшого. Іншими словами, ми не стільки проблемами ближніх стурбовані, скільки необхідністю того, щоб до нас дослухались. Наш Спаситель плакав на хресті не за себе, а за тих, хто його розпинав. Якби ми частіше згадували про це, можливо, не так сильно засмучувала б нас невдячність ближніх, грубість дітей, байдужа холодність оточуючих. Тому не сумуємо, коли наші спроби допомогти ближньому розбиваються об стіну байдужості, а то і неприязні. Тому не будемо дивуватися тому, що, як каже сумна народна мудрість, добро наказуємо. Краще спробуємо зрозуміти, що якщо вже ми осмілились називатися християнами, то і чинити нам належить по-християнськи, тобто так, як Господь наказав. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він наказує сходити сонцю своєму над злими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? І як неможливо уявити собі Христа Спасителя, що образився на невдячних гергесинців, так само неможливо і кожному з нас ображатися на всякого, хто не поцінував наші труди чи зусилля, хто не відповів вдячністю на наше благодіяння, хто просто не помітив нас. На те ми й християни, тому й обіцяє нам Господь: радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Амінь.
Історія християнської церкви. Апостоли Христові і Велика Скіфія.
Чи був Андрій Первозваний у Великій Скіфії? Деякі історики спростовують цей факт і навіть доводять, що у древніх хроніках під словом «скити» слід розуміти «скотів», себто шотландські племена. І справді, 30 листопада уся Шотландія святкує день свого покровителя святого Ендрю. Однак сам апостол Андрій Первозваний навряд чи був у скотів, та й географічно Крим і давні грецькі поселення на півдні України, такі як Ольвія, Тіра, Пантікапей, Теодосія та Херсонес, що виникли за 7-6 століть до Різдва Христового, набагато ближче до Палестини, аніж острови бриттів та скотів. Саме сюди, до Тавриди, найпростіше було дістатися Андрієві Первозваному морем і прославити Ісуса. Та й самі шотландці свято вірять у легенду, що у 4 столітті константинопольський монах Регулус за велінням голосу Господа повіз частину мощів апостола Андрія на захід, і його корабель розбився об берег землі, яка зараз називається Шотландією. Наші ж предки так само у літописній повісті про убивання варягів-християн за часів князя Володимира з великою печаллю говорять.
Тут на Русі несуть апостоли учили, і тілом апостоли несуть тут були.
Те ж саме стверджує преподобний Нестор Літописець у житті Бориса і Гліба. Деякі вчені на основі висловлених давніми авторами у контексті забиття перших християн емоційними зауваженнями спростовують можливість приходу апостола на терени України у першому столітті. Проте на початку 12 століття у повісті минулих літ у Київському літописному зводі серед оповідань про розселення руського племені полян той же Нестор Літописець переходить до опису шляху з варяг у греки і навпаки з греків Дніпром у море Варязьке і по тому морю до Рима, при цьому сам згадує і апостола Андрія Первозваного.
«А Дніпро втікає в Понське море, єже море сливе руським, бо в ньому ж бо учив апостол Андрей, брат Петрів».
У іншому сказанні, що так само у 12 столітті вже увійшло до складу повісті минулих літ, згадується первоучитель русинів Мефодій, наслідувач святого Андроніка, апостола з числа 70.
«Там же словенському язику учитель єсть Андронік апостол. В Моравію бо ходив, і апостол Павло вчив ту бо єсть і Люрик, до нього доходив апостол Павло, тубо були перші слов'яни. Від нього же язика й ми єсьмо Русь, тому і Русі учитель апостол є Павло».
Беззаперечним є те, що учень Христа, апостол Павло, був одним із найпопулярніших проповідників того часу. Недаремно його називали апостолом язичників. І якщо ми відкриємо Новий Завіт, то побачимо, більшість з книг написані саме апостолом Павлом. Це його послання до різних церков. Він проповідував на величезних землях Римської імперії від Єрусалима до Балкан, Болгарії, Італії, Греції, Македонії. Відомо також, що землі в пониззі Дунаю та й сама Ольвія і Херсонес з околицями були прикордонними територіями Римської імперії. Ще в 19 столітті була розкопана римська фортеця Харакс неподалік Ялти. І про проповідування християнства у Скіфії Павло сам пише у своєму посланні до коринтян, зазначивши:
«В церкві немає ані еліна та юдея, варвара, скіфа, раба вільного, але все там у всьому Христос».
Навряд чи просто так апостол став би згадувати скіфів поруч із народами, яким він проповідував і які одні з перших прийняли християнство. І якщо погляди давніх русинів про апостольське сіяння христових ідей до початку 12 століття були суперечливими, то чужоземці у цьому факті не сумнівалися. Відомий мислитель, містик і богослов, один з отців церкви, Олександрієць Оріген, так пише у середині 3 століття про розповсюдження вчення Христового на теренах Скіфії.
«Апостоли і учні Господа і Спасителя нашого, розсівшись всесвітом, проповідували Євангеліє, як ото Фома, згідно збереженого до сьогодні переказу, одержав в уділ Парфію, Андрій – Скіфію, Іоанну дісталася Азія та інші».
Ще раніше, у 222 році, те саме стверджує і святий Іполит, єпископ Портуенський.
Андрій, після того, як проповідував скіфам і фракійцям, зазнав хресну смерть у Патрасі Ахейському, бувши розіп'ятий на дереві маслиновому, де і похований.
Ставлячи поряд зі скіфами фракійців, святий Іполіт чітко визначив, що мав на увазі сусідів фракійців, скіфів, які заселяли задунайські простори Південної України. Ці землі були надзвичайно багаті звіриною та рибою, щедрі на пишні врожаї збіжжя і городини. Вони годували і греків, і римлян. Зв'язки Риму зі Скіфією, особливо зі скіфами-землеробами, на той час були як найтісніші. А найзручніша дорога до землеробської Скіфії йшла Дніпром, яким і приплив апостол Андрій до Києва. Проповідуючи у Криму, апостол Андрій знайшов і своїх перших учнів – Інну, Пінну і Римму, які були скіфами за походженням. Згідно з житієм, святі Інна, Пінна і Римма навертали у християнство язичників у всій Скіфії, за що були схоплені скіфським царем. Цар зажадав від них, щоб вони принесли жертву поганським богам, але скіфи-християни відмовилися. Святий Димитрій Ростовський Туптало у своїх житіях пише:
«Тоді стояла жорстока зима. Ріки скріплені були морозом, так що кригою ходили не тільки люди, але й коні, що тягли вози за собою. Князь наказав поставити у лід великі колоди, як цілі дерева, і прив'язати до них святих. Коли ж вода схвилювалася і крига почала примножуватися, так що дійшла до вуст святих, вони, замучені страшною холоднечею, віддали Господові блаженні свої душі».
Святі Інна, Пінна і Римма поховані у містечку Алустон, теперішня Алушта, де незабаром була зведена і церквиця. Нині біля місця їхнього захоронення, неподалік храму усіх кримських святих, поставлено каплицю. Ці факти свідчать, що вже у першому столітті серед скіфів були християни, бо вже на початку другого століття, коли римський імператор Траян вислав у заслання до Криму папу римського святого Климента, той віднайшов у Херсонесі чисельну християнську громаду. Християнство розвивалося і в Боспорському царстві, якому належали Керченський і Таманський півострови, і яке було об'єднанням античних полісів з місцевими племенами скіфів. На Нікейському соборі у 325 році був присутній єпископ Теофіл з Боспору, а у 360-му у Константинопольському соборі брав участь готський єпископ Ульфіля, який переклав святе писання готською мовою. У той час готська держава займала терени Північного Причорномор'я. Отець церкви, святий Афанасій Великий, єпископ Олександрійський, подивований таким стрімким розповсюдженням християнства у 4 столітті, зазначає:
«Хто з людей міг пройти колись настільки великий простір і проникнути і до скіфів, і ефіопів, або персів, або вірмен, або готів, або до тих, що згідно розповідей живуть по той бік океану, або до тих, хто живе вище Ірканії, як один лише Господь усіх – Ісус Христос?»
І справді, коли йдеться про проникнення ідей Христових у свідомість язичницьких племен, чи то скіфських, чи готських, чи слов'янських, чи будь-яких інших, що населяли територію України на початку першого тисячоліття, то навряд чи слід його аналізувати лише з точки зору історичної достовірності. Усі ці легенди чи факти так чи інакше, науково точно чи гіпотетично, пишномовно чи не дуже, висловлюють тяглу причетність давніх русинів-українців до апостольського християнства, до слова істини, до великого дива спасіння людської душі через каяття, смирення і прощення, через співрозп'яття Ісусу Христу.
Апостоли Христові і Велика Скіфія.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.